Ande. Ja es tātad uztaisīšu 50 piepumpēpēns, tātad es tevi izaicinu uz 50 piepumpēpēns. Ande.
Bet viss labi. 31. mēģinājums. 31. Tas ir Jamsons Džeks, viņam 24. Jamsons katru dienu pīpelē, tam vecāki sveši. Viņam divi brāļi, da hui zin, varbūt trīs. Viņš katru dienu atkādā tiem džekiem, netur viņš līdz. No septiņām dienām viņš visas astoņas paliek. Tas, kad atrubās nabaks, viņš murā tā kā lācīts. Un kad iziet tas sarā, ar mentiem tikai tiek vaķīts. Bet arī menti saka to, kad mums tāds vispār nav vajadzīgs. Un tā viņš turpina dienas, visu sūto dirst. Par žokiem augstiem kapja pāri citos mazdārzos līst. Kaimiņi lamā šo ziemas mērišos ļoti, bet atbild kaimiņiem. Jūs tā kā esat maukas kop. Kas dārzā, Jamson, Siguldas mazdārzā. Kas dārzā, Jamson, Siguldas mazdārzā. Kas dārzā, Jamson, Siguldas mazdārzā.
Kas dārzā, Jamson, Siguldas mazdārzā.
Bet tagad krustojas ceļ, viņš ir mars nēnos. Viņš aizbēga no Siguldas, lai tikai paslēptos. Un tas ir atkal jauns iemesls, lai tikai piedzertos.
Jo nav jau nekas labāks, lai pie pūdeles atslēptos.
Anži, tu līdz iezirgs, un ir ko darīt, bet es nesenčos, es vienkārši dropē, es uz kuri.
Davai! Un varbūt iedzers viņš vēl, un ne jau limonādi. Jo tajā sūdas uzlā nav pa 4-5 grādi. Un ko tu ķemojies, brāli, ko vēl ar pirkstiem rādi. Un turē Jamsonam līdz, nav atraut vieglu pāli. Un katra diena, ka svētku, mecītie nav jāņi. Un labāk nemēģini viņām atņemt dargumu lādi. Jo tad viss sūdīgi būs, un karos indiāņi. Un tā kā Jamsonam būt, tas izskan nelegāli. Kas dārzā, Jamson, Siguldas mazdārzā. Kas dārzā, Jamson, Siguldas mazdārzā. Kas dārzā, Jamson, Siguldas mazdārzā.
Kas dārzā, Jamson, Siguldas mazdārzā.
Kas dārzā, Siguldas mazdārzā. Kas dārzā, Siguldas mazdārzā. Yeah, Siguldas mazdārzā. Siguldas mazdārzā.
Bļā, visu laiku gribās teikt rādās.